Galvenais mērķis ir noteikti to, ka personas, kuras nav sasnieguši 18 gadu vecumu, nevar izmantot šo pakalpojumu, jo iepriekš bija noteikti, ka ar ārsti izziņu šādi pakalpojumi var saņemt, bet mēs secinājām, ka tas nav nepieciešams un tas ir arī sloks ārstiem. Otra tāda svarīga lieta, mēs arī papildinājām noteikumus ar prasībām klientu informēšanai par ultravioletā starojuma radītajiem riskiem veselībai, tieši uzsverot arī šo kancerogēno ietekmi. Un tāpat arī noteicām ierobežojumus ultravioletā starojuma pakalpojumu reklāmai, nosakot to, ka nevar reklamēt šos pozitīvos iegūmus, tai skaitā šo D vitamīnu. Tas nevienmēr atbilst patiesībai, jo ne visas solārija lampas šādu efektu dod.